Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ministria e Arsimit në Kosovë kërkon 1000 mësimdhënës shtesë për fillimin e vitit të shkollor. Stabiliteti qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut varet nga raporti mes partnerëve të koalicionit, të thonë analistët në Shkup. Spitali rus, thot se aktivisti opozitar Navalny nuk mund të transportohet diku tjetër, dyshimet për helmimin e tij janë shtuar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishen presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka pranuar edhe zyrtarisht emërimin e Partisë Demokratike si kandidat i saj për zgjedhjet presidenciale në SBA më 3 nëntor. Në fjalimin e tij Biden u zotua t'ia fund ditëve kur Amerika i merr më të mirë diktatorët. Unë do të jem një president i cili do të qëndroj me aleatët dhe miqtan dhe do t'ju bëj të qartë kundërshtarëve tan se ditët kur diktatorët janë marrë më të mirë kanë mbaruar, tha Biden në një fjalim brenda një salle boshe në qytetin e tij të Indjes në ditën e fundit të konventës kombëtare të partisë që u mbajt online. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili kandidon për zgjedhje, ka thënë se Biden përfaqëson të majtën radikale dhe paralajmëroi se nëse ai zgjidhet, të taksat mbi të ardhurat personale në Amerikë do të rriten edhe më shumë si dhe trazira do të ndodhin në qytetet e mëdha. Shtetet e Bashkuara filluan zyrtarisht procesin e aktivizimit të një mekanizmi që synon të rivendosë sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj Iranit. SBA-ja thot se Irani ka shkelur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, nga cila Washingtoni u tërhiq më 2018. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo i dërgoi një letër Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara duke njoftuar atë për mos respektimin që Irani ka bërë ndaj marrëveshjes. Javën e kaluar Këshilli i Sigurimit dështoi të miratojë një rezolutë për zgjatur një embargo armësh në Iran. Pompeo në një intervistë për Fox News më 19 gusht tha se SBA-ja do të bëjë që këto sanksione të vendosen përsëri dhe bota të jetë më e sigurt. Një zyrtar i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thot se masat e reja të izolimit në vendet evropiane nuk janë të nevojshme. Këto vende po shënojnë rritje të numrit të infektuarve me koronavirusin e ri, kryesisht për shkak se njerëzit po kthehen nga udhëtimet e pushimeve. Ne mund ta menaxhojmë virusin dhe ta mbajmë ekonominë të funksionojë, tha Hans Kluge, kreu i Degës Evropiane të OBSH-s. Italia, Franca, Spanja dhe Gjermania janë ndër vendet ku shënuan rritje numrit të rasteve me koronavirus. Sipas të dhënave të Universitetit të John Hopkins me sedi në SBA, në gjithë botën numri i infektuarve ka arritur në mbi 22 milion. Filmi Exil i regjisorit nga Kosova Visar Morina ka fituar çmimin kryesor në festivalin e filmit në Sarajev. Çmimi Zemra e Sarajevës ju nda filmit Exil në ceremoninë që u mbajt online për shkak të pandemisë së COVID-19. Morina është një regjisor që ka fituar disa çmime në festivale të ndryshme. Ai ka lindur në Kosovë, por jeton dhe punon në Gjermani. Filmi Vera Dreams of the Sea, regjisores nga Kosova Kaltrina Krasniqi, i cili është në fazën e postproduksionit, u shpërblye me çmimin Post Republic. Ky film ishte pjesë e programit Work in Progress të festivalit. Festivali i filmit në Sarajevo është themeluar gjatë luftës në Bosni në vitet 90 dhe prej atëherë është të kthyer në industrinë më të madhe të kësaj fushë në rajon. Në këtë festival rregullisht ka marrë pjesë emra të njohur të kinematografisë botërore. Njihet si një ndër festivalet më të njohura të filmit në Evropë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Arsimit në Kosovë për shkak të përkeqësimit të situatës me pandeminë është në përpjekje për të rritur numrin e mësimdhënësve. Ministria, si plan të parë, po kërkon 1000 mësimdhënës shtesë për periudhën e pandemisë. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se ky plan mund të realizohet vetëm nëse qeveria e Kosovës miraton kërkesën buxhetore të ministrisë. Rritjen e stafit të personelit arsimor për fillimin e procesit të mësimor ka kërkuar dhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Nadia Ameti raporton nga Prishtina.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të mundësoj angazhimin e 1000 mesmëdhënësve me pagesë për vitin e ri shkollor që pritet të fillojë më 1 shtator. Angazhimi këtyre mesmëdhënësve sipas zyrtarëve të kësaj ministrie duhet të vlejë vetëm gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit. Enver Osdauta, këshilltari i lartë politik në kabinetin e ministrit të Arsimit dhe Shkencës Ram Likaj, thot për Radio Evropa e Lirë se ky numër i mesmëdhënësve duhet të jetë si staf rezerv në rast të infektimit me koronavirus apo izolimit të mesmëdhënësve të rregullt.
Ne po flasim për angazhimin e rregullt, nëse gjysmë pagese për periudhën e pandemisë. Këta janë mësues plotësues për mjekësinë e vuajtë varësisht të situatave që vijnë. Dhe shpërndarja aty në universiteti bëhet bazë numrit të nxënësve në për drejtorinë komunale të Arsimit.
Rritjen e stafit e personelit arsimor për fillimin e procesit të mësimore ka kërkuar edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Ymret Reshiti, kryetari i këtij këshilli, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se përveç infektimit të mundshëm me sëmundjen COVID-19 të mesimdhënësve, stafi i ri duhet të ndihmojë në rast të marrjes së vendimit për ndarjen e nxënësve në 2 ose 3 klasa.
Ne kemi kërkuar që të rritet stafi i mesimdhënësve. Nëse tash po supozojmë, nëse një mesimdhënës në klasë të parë ka 40 nxënës, atëherë le të shtohet edhe një mesimdhënës që le të mirë dhe atë klasë të japin mësim dy mesimdhënës.
Ndryshe, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka përgatitur tre skenar të ndryshëm për fillimin e vitit të ri shkollor në kohë pandemie: rikthimin e ambientet shkollore të nxënësve, mësimin e kombinuar dhe mësimin nga platformat të ndryshme. Por ende nuk është vendosur në mënyrë konkrete për ndonjërin. Vendimi për këtë varet nga situata epidemiologjike në vend, thot Osdautaj, duke shtuar se shumica drejtorive komunale të arsimit janë të gatshëm të fillojnë me kthimin e nxënësve në shkolla.
Ta inkurajon besimi që kanë dhe vullneti që të provohet me skenarët tonë.
Edhe Këshilli i Prindërve në Kosovë preferon kthimin e nxënësve në shkolla, por gjithmonë duke respektuar rekomandimet autoriteteve shëndetësore për masat mbrojtëse ndaj COVID-19, thotë Reshiti. Masat mbrojtëse janë mbajtja e maskave, respektimi distancës dhe mbajtja e higjienës personale.
Por neve si Këshilli i Prindërve është e natyrshme që fillimi i vitit shkollor në përbonka, gjithë nxënësit nga parafillor deri në shkollën e mesme, duhet të nënshtrohet, domethënë shkollë.
Por disa qytetarë në Prishtinë vlerësojnë se kthimi i nxënësve në hapësirat e shkollave, sidomos nxënësit e shkollave të mesme, mund të rrisë shkallën e infektimit me koronavirus. Qamil Dili, i cili tregon se ka nipa dhe mbesa në shkollë, frikësohet se me hapjen e shkollave mund të rrezikon fëmijët.
Ka filluar epidemia, më lajmëruan dhe të mbushat e reja. E nëse në këtë fazë, kaq të vështirë që është, i lëshojnë shkollat me mësue, unë e fort urma që epidemia do të përhapet edhe më shumë.
Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Pastaj Ministria e Arsimit vendosi që mësimit të vazhdojnë nga distanca. Për klasat 1 deri në 9, mësimi është realizuar nëpërmjet transmetimit të mësimeve të regjistruara në televizionin publik, si dhe përmes kanalit të Ministrisë së Arsimit në YouTube. Ndërsa në nivel të shkollave të mesme të larta, mësimi në distancë është zhvilluar në mënyrë të decentralizuar, ku mësimdhënësit ishin bartësit kryesor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Stabiliteti i qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut do të varet nga marrëdhëniet që krijojnë partnerët e koalicionit qeverisës, thonë analistët në Shkop. Megjithatë, ata kanë dilema nëse përbërja e re ekzekutivit do të mund të përmbush reformat e përcaktuara nga ana e Brukselit sa i përket procesit të integrimit. Detajet i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajroja Jaga.
Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të ketë mandat të plot 4 vjeçare, e cila do të jetë denjë për të mbajtur mbi supe sfidat që ka para vetes, duke vendosur në krye të kësaj liste menaxhimin e situatës së krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit dhe përmbushjen e kritereve që kërkohen nga vendi për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian. Ka theksuar kështu lideri social-demokratëve Zoran Zaev si mandatar për formimin e qeverisë së re. ndërkohë që në këtë vit ka qenë dhe lideri i integristëve Ali Ahmeti. Në bazë të marrëveshjes për formimin e qeverisë së re, shumica parlamentare përbëhet nga 62 deputet, përkatësisht 46 deputet të koalicionit LSDM Besa, 15 deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe 1 deputet të Partisë Demokratike Shqiptare. Njohësit të çështjeve politike janë të darrë thasaj se sa stabile mund të jetë përbërja e re e qeverisë, duke patur parasysh numrin e ngushtë përsa i përket sigurimit të shumicës parlamentare prej 62 deputet, përkatësisht 61 sa duhet për formimin e qeverisë së re. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë thekson se sa stabile do të jetë qeveria e re e kryesuar nga Zoran Zaevi si kryeministër do të varet nga raportet që do ndërtojnë partnerët e koalicionit qeverisës.
Problemi shoh marrëdhëniet ndërmjet partnerëve nëse ato vendohen në bazat që ndoshta nuk flasim tash ne për koalicion ndërmjet dy partive që nuk nifen ose që s'kan bashkëpunuar gjatë kohë. Kjo është vazhdimësia një shumicë. Ashtu që atë çështje nuk e shoh si problem jesh numrin 62.
Por Vladimir Bozhinovski, njohës i çështjeve politike, thot se qeveria e ardhshme do të qëndrojë në këmbët e qelqit duke mos pas kapacitet të realizojë reforma që janë të përcaktuara si detyrë nga ana e Brukselit, për sa i përket procesit integrues të vendit. Pyetja është se si do të mund të funksionojë ky koalicion që duhet të bëjë reforma ku tërë pushteti është i vendosur në këmbë të qelqit, thot Bozhinovski. Ndryshe duke prezantuar marrëveshjen për formimin e koalicionit qeveritar, mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është zotuar se gjatë mandatit 4 vjeçar të qeverisë në fokus do të jetë ekonomia, investimet e huaja, lufta kundër korrupsionit dhe mbrojtja e ambientit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Aktivisti kundër korrupsionit 44-vjeçari Aleksej Navalni u sëmur më 20 gusht derisa ishte në një fluturim për në Moskë nga qyteti Siberian Tomsk. Bashkëmuntorët e tij thonë se ai u helmua. Spitali ku po trajtohet opozitari rus ka thënë se nuk është i mundur transferimi i tij për shkak të gjendjes shëndetësore. Ndërkohë një aeroplan gjerman me një ekip të specializuar për trajtimin e pacientëve që janë në koma ishte planifikuar të atëronte në Omsk. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Mjekët rusë thonë se Aleksej Navalni, lideri opozitar rusë, nuk mund të transferohet nga një spital në Siberi, sepse gjendja ti është rëndë. Aleksandr Murakovski, mjeku kryesor në spitalin e urgjencës Omsk, tha më 21 gusht se gjendja Navalni është përmirësuar pak, por se ajo ishte akoma e paqëndrueshme. Njoftimi vjen derisa një aeroplan gjerman me një ekip të specializuar për trajtimin e pacientëve që janë në koma ishte planifikuar të atëronte në Omsk. Navalni duhej të trajtohej në spitalin e Berlinit pas mbritjes në kryeqytetin gjerman, tha njëri ndër bashkëpunëtorët e tij. Aktivisti kundër korrupsionit 44-vjeçari Aleksej Navalni u sëmur me 20 gusht derisa ishte në një fluturim për në Moskë nga qyteti Siberian Tomsk. Aeroplani u detyrua të bënte një ulje të paplanifikuar në Omsk, gjithashtu në Siberi, ku ai menjëherë u transportua me ambulancë në një spital. Zëdhënësja ti tha se ajo besonte se politikani ishte elmuar pasi e kishte pirë një çaj që e kishte blerë në aeroportin e Tomskit. Anatoli Kolinichenko, një mjek në spitalin e Omsk, u tha gazetarve me 21 gusht se deri më tani asnjëherë nuk është identifikuar në gjak dhe urinë dhe se nuk ka asnjë gjurmë të pranisë së tij. Zëdhënësja Kira Jirmash citoi bashkëpunëtorin e Navalnit Ivan Zhdanov të thoshte se një oficer policie në spital kishte thënë se në trupin e Aleksej u gjet një helm i cili ishte i rrezikshëm jo vetëm për të, por edhe për ata që ishin rreth tij. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Robert O'Brien tha me 20 gusht se elmimi i dyshuar ishte jashtëzakonisht shqetësues dhe mund të ketë një ndikim në marrëdhëniet SBA-Rusi. Ai është një njeri shumë i guximshëm, ai është një politikan shumë i guximshëm dhe mendimet dhe lutjet tona janë me të dhe familjen e tij, tha O'Brien në një intervistë për Fox News. Kremlini tha se ishte në dijeni se kritiku i Putinit ishte i sëmur, por tha që nuk kishte asnjë provë ende për të mbështetur pretendimet se ai ishte helmuar. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u tha gazetarëve se organet e zbatimit të ligjit do të fillojnë hetim nëse konfirmohet helmimi. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë rënda, vot vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.